Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Evo, kao što je to uobičajeno, kratko sadržaju naše današnje emisije. Ja vam želim lep provod ukoliko ove dane provodite neradno. Mi smo bili vredni i danas smo pripremili emisiju koja obiluje mnoštvom događaja iz kulture. Na samom početku idemo u Berlin. Tamo je u toku 67. Berlinale, Međunarodni filmski festival. Iz Berlina nam se javlja Jasmina Njaradi. Najavit ćemo i 45. fest koji počinje 24. februara i trajaće do 5. marta. Juče je u Etnografskom muzeju održan koncert muškog hora Kir Stefan Srbin. U toku je izložba u muzeju primenjene umetnosti Dodir stakla. Govorit ćemo o novom broju časopisa Knjiženstvo, a najavit ćemo, izvinjavam se, i promociju knjige Kritika, ne uzimaj me u usta, kritika za jedljivog uma naše kolege Saše Ćirića. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom posvećen je pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama govorit ćemo o mjuziklu Mr. Dolar. Gost nam je reditelj Vladimir Lazić. Premijera ovog mjuzikla je bila u pozorištu na Terazijama prošlog petka, naravno reč je o Nušićevom komadu, a čućete i razgovor sa glumcem Savom Radovićem, a povodom velikog jubileja Beogradskog dramskog pozorišta, ovaj glumac je član ovog pozorišta i napisao je monografiju o 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta. Poštovani slušaoci, ja vas pozivam da ostanete i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Time. There ain't no love
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi i kao što znate, ukoliko ste nas pratili, u Berlinu je u toku 67. Berlinale, Međunarodni filmski festival, a za kulturne krugove iz Berlina se javlja Jasmina Njaradi.
U drugoj polovini festivala u glavnom programu videli smo još nekoliko dobrih filmova. Izdvajam film nemačkog reditelja Folkera Schlöndorfa, Povratak u Montauk, i film S one strane nade finskog reditelja Akija Kaurismäkiä. Najpre o nemačkom filmu Povratak u Montauk reditelja Folkera Schlöndorfa, koji je realizovan u nemačko-francusko-irskoj koprodukciji. Nemački reditelj je inače đak francuske filmske škole i novog talasa u evropskom filmu. Nakon studija, najpre bio asistent nekim poznatim francuskim rediteljima, a onda je snimio svoj prvi igrani film koji mu je doneo internacionalni uspeh. Međutim, 1979. godine Schlöndorf je snimio ekranizaciju romana Liberni Doboš, nemačkog nobelovca Günter Grassa, koji je najpre nagrađen Zlatnom palmom na Kanskom festivalu, a zatim i Oscarom u Hollywoodu. Početkom 90. Schlöndorf je prema romanu Homo Faber švajcarskog pisca Max Frischa snimio istoimeni film. Danas, 2,5 decenije nakon toga, Schlöndorf se ponovo bavi Max Frischom. Ovoga puta tematizuje jednu epizodu iz biografije ovog poznatog pisca na temelju scenarija Kolma Tojbina. Glavni likovi u filmu su pisac Max i dve žene koje on voli. Klara je njegova aktuelna partnerka, a Rebeka je bivša velika ljubav koju nakon duže vremena sreće na promociji svog novog romana u Njujorku. Rebeka je nakon rastanka s Maxom postala uspešna njujorški advokat, živjela je u srećnom braku dok je suprug nije iznenada preminuo i zaboravila je neostvarenu ljubav sa Maxom. Ali Max, iako je on taj koji je Rebeku ostavio, nakon niza godina shvata da je zapravo ona njegova jedina prava ljubav. On tematizuje te refleksije u svom novom romanu, koga promovira u Njujorku, moli Rebeku da mu oprosti i da ponovo budu zajedno. Oni provode nekoliko dana u Montauku, gde su mnogo godina ranije proveli očito oboma nezaboravne trenutke. Ali iako je njihova duboka vezanost očigledna i iako Rebeka ponovo intenzivno osjeća tragove ljubavi prema Maxu, ona ipak odbija predlog da ponovo bude sa njim. Max shvata da je Rebeku za uvek izgubio, a pritom nije siguran da li i dalje želi da nastavi vezu sa novom partnerkom Klarom. Tužan, rezigniran i usamljeniji nego ikad, Max leti nazad u Evropu, ostavljajući svoje dve ljubavi u Njujorku. Verovatno se svešću da mu još jedino preostaje pisanje. Reditelj Folker Schlöndorf napravio je izuzetno dobar film, a svo troje glumaca, Stellan Skarsgård, Nina Hoss i Suzanne Wolf, ostvarili su izvanredne role. Međutim, tematsko okružje psihološke drame u kojoj je upričana ova ljubavna storija ne može po mojoj oceni konkurisati, bar ne na Berlinskom festivalu, jednom odličnom filmu poznatog finskog reditelja Akija Kaurismäkiä. Novi Kaurismäkiä film pod nazivom S druge strane nade je aktuelna i vrlo angažovana priča o sudbini jednog izbjeglice iz Sirije, mladog Kaleda, koji nakon pogibije svih članova svoje porodice pokušava da razbijeni život u Alepu i svojoj razorenoj domovini zameni egzilom u Finskoj. Ako na toj drugoj strani sveta još ima nade. Ali sve ono što Kaled tokom filmske priče doživljava od trenutka kada je kao slepi putnik sišao sa broda i našao se u Helsinkiju, pa do kraja filma kada ga jedan desni radikal ubode nožem u stomak, govori u prilog tome da je malo izvesno da će Kaled na drugoj strani sveta imati više šansi da živi i preživi. facit rediteljske tematsko idejne osnove filma su refleksije o tome da nam nigde nema spasa i da je sve prisutno odsustvo nade u posljednjih nekoliko godina zajednički imenitelj u zemljama i Bliskog istoka i u zemljama takozvane visoko razvijene evropske demokratije. Kao i to da smo svi okruženi nasiljem i da živimo sve siromašnije i sve beznadežnije. Samo što na jednoj strani besni rat koji za sobom ostavlja pustoš i smrt, a na drugoj vlada teror neoliberalizma u kome se dave još jedva vidljivi ostaci socijalnih evropskih država. To su u surovoj sprezi formulisane teza i antiteza ovog u svim ravnima filmskog jezika i umetničkog postignuća vrlo dobrog Kauris Markijevog filma, koga od svih do sada prikazanih ostvarenja na ovogodišnjem Berlinalu definitivno smatram jednim od najozbiljnijih favorita za Zlatnog medveda. Za emisiju Kulturni krugovi iz Berlina, Jasmina Njaradi.
Guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, now baby. Guess you better slow that Mustang down. You've been running all over town. Oh, I guess you gotta put your flat feet on the ground. Sing it through one more time, girls. All you wanna do is ride around, Sally.
Ride, Sally, ride.
All you wanna do is ride around, Sally.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, čuli ste Jasminu Njaradi i čuli ste njen izveštaj sa Filmskog festivala u Berlinu, a i mi ćemo uskoro imati filmova mnogo za gledanje na predstojećem festu. 45. fest ove godine bit će održan od 24. februara do 5. marta i predstavit će 95 filmova u čak 14 programskih celina. Novitet su i filmovi za decu u sekciji Plazma Festić, kao i nova projekciona sala u okviru Centra za kulturu Vlada Divljana Paliluli. Čućemo Vesnu Perić i preporuku naslovima koji se izdvajaju sa predstojećeg festa.
Film Na mliječnom putu reditelja Emira Kusturice, koji tumači i glavni lik Kostu, mlekađiju koji u ratno vreme sreće lepu nevestu u tumačenju Monike Belucci, otvorit će ovogodišnji 45. fest. Time se već drugi put utvrđuje novo pravilo, a to je da domaći film otvara ovaj međunarodni festival, koji je odnedavno postao i takmičarski. Fest će pak zatvoriti film veterana Novog Holivuda Martina Scorsese-a Tišina, priča o misiji dvojice katoličkih sveštenika u Japanu. U programskoj celini Fest Gala, predviđeno i za velikobudžetne filmske hitove, gledaoci će imati priliku da između ostalog vide i neobični pomak u aktuelne geopolitičke teme tajvanskog reditelja Anga Lija, Billy Lin. Zatim biografsku dramu o Jacqueline Kennedy Jackie, u kojoj naslovnu ulogu tumači Natalie Portman, dok će ljubitelji Paula Verhoevena i njegovog istraživanja graničnih predela ljudskih želja i tajni otkriti njegovu novu muzu Isabelle Huppert u ostvarenju Ona. Svakako skrenimo pažnju i na neobičnu fuziju fikcije i realnosti u filmu Noćne zveri, reditelja i modnog dizajnera Toma Forda. Glavni takmičarski program uključuje rusku, iračku, iransku, izraelsku, hrvatsku, slovenačku, slovačku, italijansku, holandsku i islandsku kinematografiju i stiče se utisak da se ova ostvarenja približavaju art filmu, kakvog promoviše festival autorskog filma. Izdvojimo irački film reditelja Huseina Hasana Crni vetar, intimnu priču u pozadini koje su masakri ISIS-a, zatim učenika ruskog reditelja Kirila Serebrenjikova o tinejdžeru rastrzanom pitanjima vere i kreacionizma s jedne i evolucije sa druge strane, kao i savremenu urbanu porodičnu dramu hrvatske rediteljke Hane Jušić Ne gledaj mi u pjat. U glavnom programu Van konkurencije, između ostalog, bit će prikazan film reditelja Nate Parkera, Rađanje jedne nacije, koji nije remake Griffithovog ostvarenja iz 1915. godine, ali sa njim vodi politički i ideološki intrigantan dijalog. Također u ovoj selekciji, kao i pre neki četvrt veka, zajedno će se naći filmovi Akija Kaurismakija, Druga strana nade i Jima Jarmusha, Patterson, s tim što će potonji, čini se, razočarati i najveće Jarmuševe posvećenike. Ipak čini se da su najznačajniji filmovi ove sekcije Raj, Andreja Končalovskog, nagrađenog na prošlogodišnjem Venecijanskom festivalu, epska priča o stradanjima u Drugom svetskom ratu i novi film iranskog reditelja Asghara Farhadija, Trgovački putnik. Iako ne uviđamo razliku i opšte potrebu da se razdvajaju celine Fest Gala i Fest 45, razumemo da brojne nominacije za Oscara preporučuju visokobudžetne filmove u žanru drame i melodrame, kao što su Mesečina Barrya Jenkinsa, Manchester na moru Kenneta Lonergana ili Po cenu života Davida McKenzie-a, mada u ovoj celini poprilično stilski i tematski odskače kanadski Enfant Terrible Xavier Dolan kao kanski pobednik sa filmskom adaptacijom pozorišnog komada To je samo kraj sveta. U celini Fokus Evropa vidjet ćemo i filmove dva značajna evropska reditelja, Iluzije, Andrzeja Wajde, koji je preminuo prošle godine, i Divni dani u Aranjuezu, Vima Wendersa, sa Nikom Cave-om i Peterom Handkeom, kao jedan vid eseističkog filmskog narativa, kao i film Oklevanje, turskog reditelja, čiji opus zna našoj publici, Jesima Ustaoglu-a, priču o polovima tradicije i ženske emancipacije. Fest će i ove godine ponuditi sekciju Microwave, niskobudžetnog art house filma, kao i ostvarenja horror i krimi žanra Thrills and Kills, koja zasigurno neće biti distribuirana u našim bioskopima. Konačno, takmičarska selekcija srpskog filma, koja ne podrazumeva sve domaće filmove prikazane u protekloj godini, a koja je podigla popriličnu buru izborom naslova, donosi kako debitantska ostvarenja poput provokativnog After Partija Luke Bursaća ili Science Fiction Noara, Inkarnacija Filipa Kovačevića ili poetske drame odrastanja Vetar Tamare Drakulić, tako i bioskopsku hit komediju Jesen samuraja Danila Bećkovića, ali i dnevnik mašinovođe Miloša Radovića. Međutim, s najvećim nestrpljenjem očekuje se crna komedija Bojana Vuletića o pokušaju samoubistva jedne sredovečne žene, Rekvijem za gospođu J, koji je nedavno premijerno prikazan u sekciji Panorama Berlinskog festivala.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Juče je u Etnografskom muzeju održan koncert muškog hora Kir Stefan Srbin. Koncertu je prisustvovao Radoš Mitrović.
Muški hor Kir Stefan Srbin osnovan je 1983. godine i od tada je održao veliki broj nastupa u zemlji i inostranstvu. Ovaj vokalni ansambl mahom neguje duhovni repertoar, ali se na njihovim programima nalaze i svetovna dela srpskih autora. Hor inače nosi ime prvog poznatog srpskog kompozitora, koji je u svojstvu horovođe i pisara radio na dvoru despota Đurđa Brankovića. Danas nekoliko srpskih horova nosi ime ovog stvaraoca. Na jučerašnjem koncertu hora Kir Stefan Srbin iz Beograda, nakon pevanja himne Bože pravde, izvedena su dela Otče naš Miodraga Govedarice, koji je hor premijerno izveo 2014. godine, Stihira Svetolika Pašćana, Svjati Bože Stevana Šrama, Večeri tvoje je tajnija Josifa Marinkovića, Veliko slavoslovlje Aleksandra Gavanskog, Deo liturgije Kornelija Stankovića i Vostani Serbije Vartkesa Baronjana. Bilo je izuzetno zanimljivo čuti ovako raznolik program koji obuhvata pesme različitih izraza i karaktera. Bez dirigenta, ali ujednačeno, organizovano i izuzetno sigurno, hor Kir Stefan Srbin je uspeo da se predstavi na najbolji mogući način. Ovaj vokalni ansambl čine pevači različitih generacija koji posvećeno i izuzetno spremno pristupaju interpretaciji dela uz poznavanje tradicije srpske duhovne muzike. Hor je zvučao tonski čisto, precizno vajajući vokalne fraze vodeći računa o adekvatnim tempima koji su često i ključni kako bi se dobio odgovarajući efekat. Molitvena stihira Pašćana pokazala je lirski karakter hora koji ima širok dinamički raspon od sotto voce do punog forte zvuka. Ansambl je pokazao da se veoma dobro snalazi u svetovnim kompozicijama kakve je Vostani Serbije, a koji je zvučala raskošno i dramaturški upečatljivo. Hor je strpljivo razvijao deonice do ritardanda i poslednjeg ponavljanja reči Vostani Serbije. U odnosu na intimnu stihiru Pašćana, ova pesma je imala svečarski, himnični karakter. Po kvalitetu interpretacije izdvojio se i početak liturgije Kornelija Stankovića, završno sa drugim antifonom. Vozglase je proiznosio Svetozar Vujić, bas bariton, koji posjeduje specifičnu boju glasa. On je znalački izgrađivao svoje deonice prodornim i čistim vokalom. Veoma dobra akustika prostora u holu Etnografskog muzeja doprinosila je opštem utisku, posebno u liturgiji, gde su se solo i horske deonice zvučno prelivale, gradeći jednu moćnu celinu. Konačno, izvođenje molitve Hristove Otče naš, Miodraga Govedarice, predstavilo je hor u nešto drugačijem svetlu. Naime, vokalni ansambl se odlično snalazio u složenijoj harmonskoj slici sa brojnim zanimljivim, netipičnim modulacionim rešenjima. Tenorska deonica je ovde veoma dobro zvučala, dotičući visoke registre, odvajajući se od ostatka ansambla. Tako je hor na pravi način stratifikovao deonice, dobivši izuzetno bogatu i slojevitu celinu. Autentičan horski slog Govedarice prozvučao je u okviru izuzetno promišljene interpretacije hora. Iskusni članovi hora sa izgrađenim glasovima i profesionalnim odnosom prema muzici lako su menjali karaktere u odnosu na repertuarske zahteve, pokazavši u kratkom vremenskom periodu koliko je nažalost trajao koncert, snažni vokalni izraz i umetnički diverzitet.
It's that old again gets behind me and keeps giving me that shove again, putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks in my rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play. The devil, what a potion he would brew. He'd follow me round, build me up, tear me down.
Ecco. PGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
She's everybody's side. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold
signs. I got faith in you, baby. I got faith.
With the
19:37. Vi slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. Sada vas vodimo na jednu izložbu. Do 15. marta u Muzeju primenjene umetnosti traje izložba Dodir stakla, koja pruža pregled skandinavskog staklarstva kroz 20. vek. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Postavka u Muzeju primenjene umetnosti obuhvata 80 radova iz 13 najznačajnijih staklana u Danskoj, Finskoj, Norveškoj i Švedskoj. Ovaj izbor, prema rečima autorke izložbe Lade Ratković-Bukovčan, objašnjava zašto je pojam skandinavskog dizajna dominirao 50. i 60. godina 20. veka.
Možemo pratiti oblike Alvar Aaltove vaze koje je napravio 1936. godine, pratiti sjajno ostvarenje Tapija Virkale, malu gljivu lisičarku vazu u tom obliku. Ta sva dijela zapravo sažimaju ono što će od 30. godina biti odlika skandinavskog dizajna, jednostavnost, besprijekoran oblik, besprijekorna tehnika i poznavanja staklarstva i jednostavna pročišćena forma koja nikad ne napušta i jednu apsolutnu ljepotu. Ono što je značajno, to je da je na tim temeljima, tim oblicima i takvim radovima umjetnika, točnije arhitekata, dizajnera, koji su stvarali u svojim studijima i često surađivali sa staklanama, zapravo se našao temelj za drugi dio ove izložbe, izložbe mladih, hajdemo reći, snaga. Dakle, staklara koji su svoje radove ostvarili između 2010. 2014. godine, gdje vidimo da snaga skandinavskog dizajna ne posustaje, da se postoje brojne, snažno izražene individualnosti, ali da je svima njima zajednički baš ono što je bilo i njihovim začetnicima, odlično poznavanje tehnike, tehnologije i savršeno poznavanje pravila, recimo, dizajnerske struke. Tu se susrećemo i sa nekim dijelima skulpture, gdje vidimo da u svojim nekim trenucima to su zaista pravi umjetnici i taj aspekt svog rada žele prezentirati u specifičnim unikatnim skulpturama.
A na koji način nam ova kolekcija zapravo ukazuje na vrednosti ovog dizajna?
I kao cjelina, ali svaki predmet nam to ukazuje, jer pogledajmo svaki pojedinačno, on je savršeno jednostavan, izvanredan je odnos proporcija, dakle jasno je pogođen sklad, ako je riječ o čašama, sjajan odnos nožica, gornjih čaški, kod vaza, kod kojih je važno da ne budu sad samo upotrebne vaze koje ćemo staviti jedan dan buket cvijeća, nego da i budu, kad su i prazne, jedan sjajan ukras prostora. Svaki od tih predmeta na svoj način govori o poštovanju autora prema cilju kojeg ima, poštovanju prema tome da napravi predmet koji je pročišćen, a isto tako poštovanju prema staklu kao tvari. Niko od njih ne prenapreže staklo, ne dovodi neke forme koje mogu izazvati bilo kakva oštećenja ili da djeluje staklo upotrebljeno na jedan način koji ne odgovara njegovim, hajdemo biti iskreni, kemijskim mogućnostima. I zapravo bih rekla, u staklarstvu, ali i u cijelom tom skandinavskom dizajnu je upravo to savršeno poznavanje materije od kojeg se radi neki predmet, mogućnosti te materije, i to je isto jedna od srži njihovog uspjeha u stvaranju predmeta.
Ja bih voljela da proširite priču odnosa između dizajna s jedne strane, kao jedne potrebe umetničke, a s druge strane same tehnologije izrade stakla, koja može da bude problematična, može da bude komplikovana, a može da bude krajnje jednostavna. Kakav su taj odnos oni napravili?
Oni su napravili sjajan odnos, oni su po tome upravo specifični. Oni su već od početka 20. stoljeća, i to se nastavilo, to nije svugdje prisutno, da su upravo svi ti značajni arhitekti imali ili su kod svog kolege, ali uglavnom radili su u malim studijima koji su blizu staklane, tako da su dnevno, čim bi neku zamisao imali, skicirali, odlazili i surađivali sa staklarima, upravo to da vide da li je ideja koju su tako sjajno skicirali moguća u provedbi. Ja vjerujem, mi nemamo o tome svjedočanstva, da su vjerojatno poštovali savjete staklara, majstora staklara, i sigurna sam da za neki oblik, za nekakvu formu ili nekakav ukras, ako im je rečeno ne, to neće biti izvedivo, to neće biti lijepo u krajnjem slučaju. Sigurna sam da su dizajneri jako poštovali mišljenja samih majstora. Ono što je posebno interesantno, i to posebno kod ove mlade generacije, mnogi od njih su i staklopuhači. Tako da je to savršeno da mogu zaista neki oblik beskrajno puta pokušati probati dok ne dođu do onog oblika koji zaista su zamislili i za koji smatraju da će biti idealan, da se tako izrazim.
Čuli ste Ladu Ratković-Bukovčan, autorku izložbe Dodir stakla, koju možete posjetiti u Muzeju primijenjene umjetnosti do 15. marta.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes.
I dalje ste na talasima Radio Beograda 2 i slušate emisiju Kulturni krugovi o novim tekstovima, istraživanjima iz oblasti ženske književnosti koji su dostupni i besplatni za preuzimanje na internetu. Slušamo u prilogu Tamare Vučenović.
U magazinu Kulture Radio Beograda 2 danas govorimo o novom 6. broju časopisa za studije književnosti, roda i kulture, književstvo. Sa nama profesorka doktorka Biljana Dojčinović, upravnica katedre za opštu književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, dobro nam došli.
Bolje vas našla, dobar dan.
Evo, ja sam rekla, novi broj je pred nama. On je, ovaj broj pokrenut u okviru istraživačkog projekta književstvo, teorije i istorije ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Pa kako biste vi odgovorili evo na ovo pitanje koje ste postavili, odnosno nadu kojem završavate poziv da pročitamo online novi broj časopisa, a to je da je ovogodišnji broj dovoljno opsežan i da se nadate dovoljno dinamičan da bude uz nas svih 12 narednih meseci. Da li jeste?
Pa iz ovoga se vidi da književstvo izlazi jednom godišnje. I onda zaista treba da tu bude materijala da se čita godinu dana, nadamo se nekad, u nekim slučajima i duže. Ja mislim da ovaj broj, iako je znatno manji nego prethodni, nastavlja zapravo ono što je bilo u petom broju, a to su uglavnom tekstovi sa konferencije koja je održana u oktobru 2015. godine, šta je književstvo. Tih takozvanih velikih tekstova u rubrici ženska književnost i kultura i ovoga puta ima više od 10 i to je samo po sebi dovoljno da se za svakoga nađe po nešto interesantno. I imamo i tu rubriku prikazi u kojoj imamo čak 8 knjiga, kao što je bilo i u prošlom broju, recimo, i time se pokazuje da je jedna produkcija, monografija i knjiga, zapravo da se jako mnogo radi na ovom području u kojem se mi bavimo. I zbog toga mislim da će možda neko početi od čitanja tih prikaza, neko od intervjua, neko će se interesovati za ono što su događaji i u tome i leži ta ideja dinamike jednog časopisa koji ne treba da izgleda od početka do kraja potpuno isto, nego treba da ima različite rubrike i da pokriva raznovrsne elemente onih oblasti kojima se bavi.
Da podsjetimo naše slušaoce sa kojom namerom je pokrenut projekat književstvo i šta sad sve mogu da pronađu na internetu, besplatno, dostupno, online?
Da, projekat književstvo je pokrenut sa namerom da se taj jedan ogroman kulturni segment ispostavilo se mnogo veći nego što smo i mi mislili na početku, to je žensko stvaralaštvo, autorki koje su postale aktivne do 1915. godine, dakle proteže se i na nekih možda 30 godina posle toga, da se učini dostupnim javnosti, pre svega naučnoj javnosti, ali isto tako i široj javnosti. Na internetu može da se nađe, evo sada već 6 brojeva ovog časopisa i isto tako baza podataka naših književnica koja broji sada više od 170 imena.
Ja ću samo na kraju da dodam da u ovom broju razgovarate i sa Slobodankom Peković, naučnom savjetnicom Penzije Instituta za književnost i umjetnost u Beogradu i što je posebno zanimljivo, autorkom i urednicom brojnih izdanja o ženskoj književnosti i periodici, a fragment predloga o projektu istraživanja ženskog doprinosa srpskoj književnosti koji je tokom 70. godina podnela Veću instituta, osnova je naslovne stranice ovog broja 6. o kome smo danas pričali u magazinu Kulture Radio Beograda 2. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala na pozivu.
I'll be the candy, the fee.
I poslednja rubrika u prvom satu emisije posvećena jednom događaju. Večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju u 19 sati predstavit će se knjiga priča Ivana Vidaka Ugljik na suncu, izdanje književne radionice Rašić iz Beograda i knjiga kritika naše kolege književnog kritičara Saše Ćirića pod nazivom Ne uzimaj me u usta, kritika zajedljivog uma u izdanju Zagrebačke kuće Sandorf. Sa Sašom Ćirićem razgovara Sonja Milovanović.
Koliko je ovde reč o jednom dvosmernom čitanju ili procesu i u odnosu na knjige same, na kulturnu scenu, ali i na stav i poziciju samokritičara?
Po meni je to dopuna naslov i podnaslov. Ne uzimaj me u usta kao vrsta verbalne provokacije na nivou naslova i kao objašnjenje kritika zajedljivog uma. Naravno, parafraza poznatih naslova Kantovih knjiga i njegovog i svih vrsta njegovog uma u smislu pozicija kritičara prema književnoj sceni, savremenoj produkciji, u smislu isticanja onog negativnog pola književne kritike koji osporava i koji se delom poigrava na jedan satirički ili rugalački način prema knjigama ili vrednostima koje ne smatra takvim. Tako da u tom smislu naslov i podnaslov treba da predstavljaju trigger, da privuku pažnju i da na neki način objasne koji je moj stav. Bitno za ovu knjigu je da se pomene njen opseg. Dakle, ovo su neke post-jugoslovenske književno-kritičke studije, usuđujem se reći, od Slovenije do Makedonije, uključujući i autore čije su knjige prevedene sa mađarskog i albanskog jezika. I mislim, ako ne grešim, koliko mi je poznato da je ovo knjiga koja sadrži najširi izbor, odnosno kritike koje imaju, obuhvataju u tom smislu najviše knjiga, ne samo one koje su napisane na srpskom, hrvatskom, bosanskom ili crnogorskom jeziku, a sa druge strane njihova funkcija jeste bila, pošto ja od 2009. godine pišem za takozvani tjednik Novosti zagrebački, u isto vreme objavljujem i u Betonu, dodatku Danasa, pišem kritiku i za Radio Beograd 2, onda za neke književne časopise u Hrvatskoj i u Srbiji. Tako da i to je uslovilo dužinu, odnosno tip kritika, a što za elektronske medije, što za štampane su ovi duži tekstovi za koje se nadam da imaju i ozbiljni potencijal u hermeneutičkom ili istraživačkom smislu.
I o tome se između ostalog govori u uvodnom delu mesto, odnosno umesto predgovora i prvom delu Ljubavi i boli književne kritike, a kad pominjem to, pominjem i zato što se tu objašnjava nastanak ove knjige. Kakav je bio njen put?
Pa 2009. sam objavio prethodnu knjigu kada sam radio emisiju koju sad ti radiš, dakle Gutenberg odgovor, i kada sam pratio prevashodno domaću književnost. I tada sam želeo u toj knjizi, dakle u žici hermeneutike koja je objavljena u Zrenjaninu, isto je napravljen jedan presek od 7 ili 8 godina i hteo da neposredno nakon nje napravim knjigu ili skupim tekstove koji će imati prevashodno negativan naboj ili koji će kritički preispitivati neke naslove. To se nije desilo jer nije bilo izdavača. Tada su bili u igri Agora, odnosno Dnevnik iz Novog Sada. Dakle, ta knjiga nije mogla da se pojavi, trebalo je da se zove Izlaz iz postmoderne zbog odnosa prema književnosti koja je prevashodno tada, a delimično i sada smatrana kao nekakvo carstvo autonomije, estetske autonomije, u koje ono što smatramo socijalnim, političkim, ideološkim i svakim drugim kontekstom jednostavno nema pristupa. Tokom vremena, u ovih 7 ili 8 godina, shvatio sam da zapravo cilj nove knjige mora da se promeni i da ona treba da predstavlja i presek onoga što sam radio, ali i presek različitih književnih scena kojima sam se bavio, odnosno istaknutih autora. Na svakoj tih scena od Slovenije do Makedonije ima afirmisanih autora, ima dobrih knjiga koje su prisutne u Srbiji, ali i knjiga o kojima treba pisati na isti kritički način, pa je zato jedno poglavlje tu i polemičko i postoje te komparativne analize koje se bave određenim fenomenima kao što je poezija i trauma, kao što je sveto i poezija, ili kao što su određeni autori kao Damir Karakaš ili Zoran Ferić, koji kod Karakaša postoji jedna cela trilogija o ličkom kraju od seoske do izbegličke sredine, a kod Ferića jedna specifična poetika koja kombinuje bizarno, morbidno, duhovito i u tom smislu je specifična. Dakle, prilično širok zahvat u ovoj knjizi.
I različite poetike, kako naših domaćih autora, tako i autora iz regiona. Želimo ti uspešnu promociju večeras.
Hvala.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Sa nama u studiju je reditelj Vladimir Lazić. Vladimir, dobar dan.
Dobar dan.
Evo povod, ja sam to najavila na početku emisije, je premijera predstave Mr. Dolar u pozorištu na Terazijama, to jest mjuzikla. Prvi put Branislav Nušić, jedno njegovo delo u formi mjuzikla. I ta premijera je bila prošli petak u pozorištu na Terazijama i reakcije su onako, kako vidim da se smeškate, različite. Ima pozitivnih, ima uplašenih, ima svakojakih reakcija. E sad, da li je moguće uopšte da krenemo ovaj naš razgovor od toga da jedan musical bude tako, da kažem, blagu reč, dinamičan, da pokrene na razmišljanje do te mere?
Pa, razmišljajući o Nušiću, ja već godinama pokušavam da na Terazijama postavim nekog Nušića kao u formi mjuzikla i ovaj, no, 7-8 godina se ubeđujem sa raznoraznim upravama da je to neophodno uraditi. Evo sada 2 godine smo u nekim razgovorima, pregovorima i razmišljanjima i nekako zaključili da je Mr. Dolar jedan od boljih predloga. I on je poslužio kao dobar poligon. Mr. Dolar kao velika panorama ne sadašnjeg trenutka, već nekih naših 20 godina, a u ostalom Nušić je to pisao pre, znači 32. kada je nastao Komad.
Da.
Tada se smatralo da je aktuelan. Možda smo se merili kao malo je površan, naprotiv. Evo danas kada ga gledamo i slušamo, to je na dobro angažovana, ajde da potrebno i za kritika i trenutka i vremena i ljudi, a ovaj, mi smo se potrudili da u svojoj dramaturškoj adaptaciji, znači čitava ekipa koja je radila, dodamo još nešto malo tih svojih razmišljanja i eto nam ovaj, predloška dobro, znači to je dobro libreto. E, da bi to bio i musical, onda je bilo potrebno još nešto razraditi i kako od scena koje su samo bile u govoru, kako napraviti pevačko, igračko, muzičko, instrumentalne, da budu interesantne, intrigantne, asocijativne i naravno ogroman je ovaj odijum, prosto reakcije su od nekih kojima se to ne dopada kao musical do potpuno euforija i sasvim je to normalno.
Zato što ste između ostalog i u ovoj predstavi bavili se adaptacijom teksta, a adaptacija znači da ste nešto i dodavali. Naravno, rekli ste, 1932. godine napisao je ovu komediju da, između ostalog, to je taj period također društvenih previranja gde je na delu erozija morala, naročito u takozvanoj eliti. I sama današnja situacija je, možemo reći, na istom nivou, korespondira.
Pa kada vi vidite šta je elita, odnosno šta se tretira elitom, kada vidite ko je čovjek iz visokog društva, kada vidite sve to, naravno, danas uticaj tabloide i drugih elektronskih medija je mnogo jači nego kada je ovo pisano, ali bez obzira suštine, tako da vi sa zaprepašćenjem, kada budete u publici, vi prepoznate neke stvari. Jedna stvar, kada radite to, pišete ili kada spremate nekome, to je jela. Druga stvar, kada čovjek, znači 400 ljudi koji se nalaze u publici, kako bi neko rekao, ne znam gde sam to pročitao, kao gladni vukovi, kao u areni, oni čekaju da vide to delo i da se prema tom delu postave kao oni imperatori ili već kako. E sad, musical je pa posebno iskušenje, što je potrebno ponuditi ljudima muziku. Ne, jedna je stvar komad s pevanjem, a to je red muzike, red priče, ali ovo sve negde mora da ima i neke velike dramaturške opravdanosti, muzičke, o koreografiji i ostalim delima da napričam.
Nušić je u ovom komadu postavio likove veoma zanimljivo, to jest oni imaju zanimljiva ili nemaju imena. Kad kažem zanimljiva imena, oni se zovu i gospodin iz ugledne porodice i gospođa model Patu, gospodin naslednik. Svi su gospoda i svi su gospođe i svi su isti. Svi imaju jednu jedinu želju kako da se dokopaju mnogo novca i da ništa ne rade.
Pa, kao i danas, ostaviti utisak da ste u visokom rangu, da se u sve razumete, provod, vi kad vidite 1000 promocija na koje naiđete, prezentacije svega i svačega, a vi, odnosno ljudi koji plediraju da budu gospoda, oni sebe vide u tom visokom društvu i to je to iz tog opšteg domena put u visoko društvo, kao što isto i sama zemlja, put u Evropsku uniju i tako dalje. I sada vi tu morate da se snalazite, tu ima 1000 krivina, 1000 virova, vozite trku, to je kao Formula 1 neka, tako da Mr. Dolar ima tu strukturu kao jedna velika trka i za razliku od Nušićeva gde je jedan povređen čovek, on krene iz ličnog motiva. Znači, ne zaboravimo, Matković je čovek koji je izgubio voljenu ženu, odnosno voljena žena Tiberenica ga je napustila zbog bogatijeg naslednika i njemu se taj motiv rodi u tom trenutku da bi se osvetio licemernom društvu. A onda sve to poprima neke druge oblise i on nije mogu ni da očekuje šta se može sve dogoditi. U odnosu na Nušićev original, gde je taj urednik štampanog medija, a jedna marginalna ličnost koja se tu i tamo nađe, tako dalje, ovde ona poprimila glavnu, da bi u poslednjem činu dešavanja to bio jedini vođa tog velikog poduhvata, odnosno kako to izgleda kad se poduhvat otme od kontrole i tako dalje.
Da, samo da kažem, pošto ste rekli, gospodin Matković je neko ko je napravio podvalu tako što je izvrgao ruglu sve njih, rekavši da je konobar Žan dobio naslednik i odjednom oni se prema konobaru Žanu ponašaju snishodljivo, čine sve ono što jednom normalnom čoveku ne bi palo na pamet, sve da bi došli do njegovog novca. I to zaista jeste kao neka vrsta ogledala. Svaki od tih likova se ogleda u tom ogledalu, a opet, kao što sam rekla, sve se to dešava u jednom klubu, klubu elita, gde imate raznih likova i gde možete to u vašoj predstavi takođe je istaknuto, evo sada zanimljivo, odnos prema profesoru koji slavi jubilej, mogli bismo reći odnos prema kulturi, prema svemu što je vredno u bilo kom društvu. Dakle, ništa se tu nije promenilo i Nušić govori o jednom takvom odnosu gde se vredni ljudi, naučnici, radnici koji nešto rade, ponižavaju na svaki mogući način.
Dakle, Nušićeva komedija ima u svojoj inicijaciji, znači to je koktel, ti skup u jednom elitnom autoklubu, a povod je dobijanje neke velike nagrade za tog profesora, priznanje i 50 godina od njegovog vrednog bavljenja naukom. Ali to, taj povod, apsolutno se zaboravi istog trenutka da krene. Znači, to je samo povod i od toga više ništa ne bude. E sad, ja sam malo to proširio, dao mogućnost da se taj profesor i kasnije pojavi u nekom drugom obliku, u nekom drugom licu, ali to je već stvar adaptacije, da ne otkrivamo eventualno slušalcima celu tu intrigu, zato što ova naša adaptacija je krenula u jedan žešći thriller i tako dalje, i tako dalje, i plus je poprimira neke obise na koje malo konzervativnija kritika nije navikla, no dobro, to je sada već stvar pogleda.
Da, vi ne želite da otkrivate, ali mnogi su pročitali komad Mr. Dolar. Mogu samo da pretpostave, a i glasovi brzo se šire šta se desilo u predstavi. Dakle, ono što ste vi uradili. Ali da ostavimo to sada pri kraju. Govorili smo pre ovog razgovora, vi i ja, o Nušiću i onome što Nušić danas predstavlja i kako je moguće da mi kad danas čitamo Nušića, da njegovi komadi koji su napisani, evo, ovaj 1932. godine, da ne nabrajam, večeras se igra takođe u Slavija teatru, odnosno bit će praizvedba komada Žena bez srca, nastao isto 30. godina. Dakle, period kao da je identičan nama danas. To je ono što je, kada je Nušić u pitanju, veoma bitno, a sa druge strane da detektovao sve na takav način, a sa druge strane da mu to nije priznato mnogo puta. Vlado, šta vi kažete na to?
Pa, nažalost, iskustvo govori da je Branislav Nušić kao spisatelj, uopšte kao upravnik pozorišta, čovjek koji se bavio teatrom, umetnosti i tako dalje, da je mnogo, mnogo manje priznat i prisutan od onoga što treba. Dakle, on je bio neka vrsta filozofa naših mentaliteta, naših karaktera, i u ono vreme kada smo čitali te kritike i tumačenje čak velikana poput jednog Jovana Skerlića, neprikosnovenog, to je bilo gotovo blasfemično kako su Nušića ocenjivali. I on je uradio, danas vi imate, hladno možete od 15-ak njegovih dramskih dela da ih igrate gde god hoćete, da će za narednih 100 godina, jer kada čovek u 19. godini, Nušić napiše narodnog poslanika, on napiše komad Narodni poslanik, poslanik koji govori o izborima, koji govori uopšte o političkom životu. Znači, sa 19 godina biti tako promišljen, biti pronicljiv i biti kritički tačan. Znači, uopšte nema ni pamfleta, nema ni nekih ružnih i ostalih stvari. Kada napišete vi to i kada vi danas to čitate, odnosno kada igrate danas narodnog poslanika, se smete, odnosno mislite da je to prekjuče napisano, pratite. I, naravno, gde god je pipno, da li je to društvena stvarnost ili je to privatni život i sve naše mane, poneka i vrlina, naravno, Nušić je to genijalno odslikao, i vi, što bih rekao, svako ko želi da se bavi javnim nekim poslom, mora da iščita Branu Nušića, mora bar malo da mu se objasni koja je svrha sumnjivog lica.
Mislite na političare?
Mislim i na političare i na neke druge javne radnike, na sve ljude koji kritikuju stvarnost. Moraju da ičite u Nušića da vide kako to neko koje stvarno to uradio. Vi danas kada vidite, apsolutno ne imamo spisatelje iz tog vremena. Imate jednog genijalnog Jovana Steriju Popovića, imate još ponekog, ali tako dobar analitičar, to je prosto za neverovati, a ujedno i ne znam koliko puta bio hapšen i privođen i kažnjavan i smenjivan i teran u penziju i vraćan i tako dalje, i da je uspio tek, kako kažu, ako je to tačno, tek u negde u 70. godini da kupi neku malu tamo kućicu negde naravno ne u centru grada, i evo, to je neka zaostavština Nušića. U redu, postoji festival, postoji neka nagrada, sve je to u redu, ali to je tako malo za ovu zemlju koja se ne može dičiti stotinama pisaca. i potruje desetak nekih, tako da je Nušić neopravdano zapostavljen, marginalizovan.
A zašto mu to? Zašto?
Pa zato što možda može zato što da ljudi, kada nešto dobro razume, mogu da analiziraju, da smatruju da je to tako jednostavno. I kada čitaju Nušića, to je gotovo, to vam je gotovo na dlanu ono što je priča. Ono što je u osnovi svakog pozorišnog izbivanja, morate imati priču. Nušić ima genijalne priče koje su iz života, iz naroda. Gospođa ministarka je svaka treća ministarka koju imamo. Znači, jerotije, to su ti vlastodržci i tako dalje. Drugo, opsesija je bila vlast i kako je analizirati. Tako da ismevanje te vlasti, kada to vidimo, nama to nije tako intrigantno. Zato, zašto? Zato što svakodnevno imamo tu vrstu upliva i uvida u ovo što se dešava. Analogno tome, kada nam neko to pokaže, kao otprilike imate, pa dobro, to znamo. A kada vi čitate, odnosno doživljavate Šekspira, odnosno nekog Hamleta, to niste uopšte očekivali, onda tu tražite prvi, drugi, sedmi sloj, neki metafizik zapravo nema svega toga, ali naravno to dolazi sa strane, to je uvezena roba i u tome sigurno da ima nečeg mnogo boljeg.
Ima li tu i možda one činjenice da ne volimo da priznajemo drugima da su dobri?
Pa naravno, šta drugo, to je sistem, tu ima tih nekoliko tipologija likova, imate sistem pokondilne tikve, to je to kad čovjeka nešto lupi iznena, da već njena rođena sestra je gospođa ministarka Živka i imate takvih Sterije i Nušić, onako, ko žešće, obeleženi ljudi su sve moguće naše mane i kažem po neku vrlinu i kad uzmete onih sedam smrtnih grehova, to ko da su radili po zadatku, ko da ih je neka sudbina naterala, sedi, piši domaći zadatak, odnosno seminarski, odnosno magistarski rad, kako napraviti belaj, zla žena, o, gledaš i vidiš, čak sebe, mi sebe prepoznamo u tim genijalnim stvarima, naravno ne prihvatamo da je to tako. To što vidimo, to su uvek oni drugi. Tako da, kad vidimo, pa to su oni, to je prethodna vlast, to su neke grozne komšije, to su neki oni daleki, onaj što baca đubre u moju aviliju, a ja nikad nisam bio taj koji zgrešio i ponajmanje da ima na moje grbači neka krivica.
Da, upravo to. Možda ne želimo da priznajemo da smo u stvari takvi i da kroz njegove likove prepoznajemo svoje osobine. A to je ono što očigledno niko ne voli. Teško se suočiti sa činjenicom da smo sposobni i spremni radi novca činiti sve. Zar ne? Kao što to čine i danas, kao što su činili i u Nušićevo vreme.
Ono što je stvarno veoma teško kad si mlad, onda ništa ne priznaješ, sa 20 kusur ti si neko ko sve može, sve ti se daje, naravno kada godinu čine svoje, onda vidiš.
Te o palio numa petala de flor. Meglia tranquilla, e poi ci levi ossia, e cae come lacrima di amor. A felicità che dopo prepara se, a grandi gli usau do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato já de neira. E tudo se acaba na quarta-feira. Pluma che o vento vai levando pelo ar.
Volta leve, mas tem uma vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Sa nama u studiju je Vladimir Lazić, reditelj mjuzikla Mr. Dolar Branislava Nušića, koji je premijerno izveden u petak u pozorištu na Terazijama. Evo, pokušali smo u prvom delu nekako da malo približimo to šta, koliko je to moguće, je Vlada uradio u ovoj predstavi, odnosno da više približimo samog Nušića, jer bez obzira koliko mi često izgovaramo, izvinjavam se, ime Branislava Nušića, Branislav Nušić nikad nije do kraja dobio to priznanje koje je zaslužio. Često kažemo, ah, ovo je neka Nušićevska situacija, prepoznajemo je u njegovim najpoznatijim dramama, bar one drame koje se uče u školi još. Tako da je Vlada je u ovoj predstavi uradio nešto što možda će nekima zasmetati, a neki su to pozdravili kao poželjno. A to je drugi čin predstave, mogu tako da kažem, potpuno na neki način dopisan. Promenjen je kraj. Mr. Dolar kod Branislava Nušića se završava na neki način happy endom. Srećno, konobar Žan i njegova devojka kupe jednu kafanu, odnosno kafana im je kupljena, i oni na neki način žive od svog truda i rada, što i sam Branislav Nušić potencira. On kaže, kao što vidite, razbegli su se svi da ostave ovo dvoje srećnih, baš zato što nisu bili robovi Mr. Dolara. Sad vidite, rad i trud. Sreća je gola laž, a rad je istina. Samo se na radu zasniva trajna sreća, a u zagradi čuje se daleko sirena neke fabrike. Ovo je neka socijalistička, moglo bi se reći, varijanta, odnosno posmatranje društva i stvarnosti, gde Nušić ne treba ovo zaista posebno objašnjavati. Međutim, vi to niste uradili u predstavi, vi ste uradili nešto što je možda i očekivano, možda i nije, s obzirom da živimo u ovom vremenu. Vi ste stavili sve te glumce, sve izvođače na sceni u situaciju izborne kampanje. Dekonobar Žan postaje neko, ne znamo ko, neki predsednik, neki političar, neki premijer, može da bude bilo ko. Ko je na vlasti?
Dakle, u odnosu na Nušićev ovaj original, u saradnji sa Željkom Jenovićem, koji je dramaturg na predstavi, mi smo uradili nešto što je mnogo približnije i stvarnije današnje vremena, a to je vreme izbora. Vreme izbora, i on je naš predsjednički kandidat, kandidat dotične partije koja od njega pravi lidera. Dakle, Žan, Jovan Todorović, dojučerašnji konobar, shodno velikoj kampanji, postaje heroj nacije, postaje naš značajan čovjek, dakle, zaboravlja se ono što je on u stvarnosti i gradi se monumentalna figura i monumentalni lik jednog čoveka. Dakle, izmišlja mu se biografije i od toga se pravi velika, i on se i likovno i društveno menja, on postaje junak našeg doba i čovjek u koga se svi zaklinju i tako dalje. Dakle, to nije ništa čudno ni strano, i to doživljamo već 20. godina, gde se prave od nekih anonimnih ljudi, mi pravimo heroje. Gotovo da nije prošlo ništa ni u politici, ni u nekoj društvenoj, da nije bio neki lažni heroj i da nismo izgradili njegovu biografiju. Ovde nećemo se baviti starletama, ostalo, svakodnevno gledamo njihove biografije. Prosto, to je obrnuta vrednostna kategorija. Evem, u ovoj našoj drami, u mjuziklu, je samo raspisano ono što je Nušiću nekim svojim komedijama naznačio, a to je da čovek postaje idol nacije i da se sve prema njemu okreće. U velikim smo izbornim kampanjama u predstavi i pratimo, što bi se reklo, reality jedan, pratimo kako to izgleda na terenu. Naravno, ima niz stvari koje se prepoznaju, ima niz stvari koje su manje ili više duhovito smišljene da bi publika asocirala sa 5-6 songova. To postaje jedna velika onako brza izmena, kao spot da gledate i sada pratite nešto. Koliko ćete se vi u tome snaći i prepoznati, to je stvar individualna.
Da. U tom smislu nekako vi ste rekli, kod Nušića je predstavnik medija drugačije postavljen, vi ste mu dali
kao prateći.
Da, ovdje ste ga stavili nekako u centar zbivanja, dali ste mu moć jednu koja nije zanemarljiva i meni je nekako to bilo jako, ostavilo je utisak na mene u smislu sljedećem, da kada svi shvate i kada već i znaju da je konobar Žan neko ko nema novca i da takav kandidat će biti možda pobediti na izborima, i kada gospodin Matković to kaže, oni odbijaju to da prihvate i kažu pa novac je pristigao sa svih strana. Oni odbijaju da izađu iz tog matriksa. Oni se svim silama trude da žive u tom matriksu gde caruju laž, licemerje i jedini bog u tom trenutku, to je možda sad više ne samo novac, Mr. Dolar, nego i zaista moć, vlast, sve zajedno.
Kod Nušića u originalu Mr. Dolara, kada gospodin Matković razotkrije svoju prevaru, prisutna masa to prihvata, ogorčena je naravno, protestuje, ali prizna da su nasamareni i naravno prete, a mi ćemo se osvetiti. Međutim, znači, gospodin Matković kao neki ceremonijal majstor je triumfovao, ljude izvrgao ruglu, melodramski završio sa srećnim parom i tako dao nadu. Ovde je to ljudi ne da ne prihvataju, nego ljudi su uložili svoj neki ugled i svoje neke male, velike pare, ko znači i prljavi novac, i tu nema šanse da se prizna poraz. Naprotiv, ide se preko leševa, preko žrtava, i oni su deo te velike poplave neukusa i velike mašinerije, ogromnog novca koji inače briše. Znači, depersonalizuje čovjeka, a personalizuje vrednost, moć, pod znacima navoda ili ne. Tako da oni ostaju uvereni, to šta bi oni privatno i lično rekli, da li bi uopšte priznali neko, to je nebitno. U ovom slučaju, oni će istog tog stvoritelja hladno baciti na led negde u tamnicu i napraviti do kraja heroja nacije, učestvovati u toj, sad pa s druge strane, novoj prevari, ako bi se to prevara. Znači, mi imamo tog mogula štamparskog i tako dalje, mi smo to posljednjih 20 godina doživjeli koliko puta, znači počeo od raspada velike države Jugoslavije, gde su mediji poprilično doprineli i tako dalje, i tih nečasnih uloga raznoraznih velikih i malih urednika, mi smo imali priliku da vidimo i doprinu. Ovo je priča o funkciji, ulozi jednog čovjeka, odnosno jedne žene koja postaje glavna i koja učestvuje do kraja u modelovanju.
Modelovanju društva, depersonalizovanih jedinki. Nušić je negde dao nadu, a kada znamo da je to napisano 1932. godine, ta nada u bolje društvo nekako je možda i bila i čudna, s obzirom na to da je ubrzo se desio i Drugi svjetski rat, a onda je došlo do stvaranja novih, boljih društava posle tog rata, gde se živelo na neki drugačiji način, možda da nije bio samo novac u centru vladavine ljudskim karakterima, da tako kažem. Ali eto, sada ste spomenuli, ponovo je došao do raspada, evo i današnji svet ide ka nekom čudnom, ko zna kakvom.
Pa nekako nasilje je postalo model življenja. Mi se prosto smo se saživili. Svakodnevno sada imamo priliku da vidimo kako otvorite bilo šta, da li su to novine, da li TV, da li ovaj radio, čak po najmanje. Čak po najmanje govori nasilje, ali zato svi moguće, sve moguće društvene mreže, raznorazni internet, i to je haos od užasa, ne možete da verujete u kojoj meri se navikavate. Ne treba zaboraviti samo jedno, da je Nušić u svojoj zaostavštini, između ostalog i pozorište, ali je negde prosto dao nadu i zaveštao da se od njegovih komada napravi mjuziko. I evo, ovo je prva prilika, hajte da se pohvalimo i time, da je jedno pozorište od njegovog napravilo pravi mjuziko, ne komad s pevanjem, već jedan društveno angažovani sa originalnom muzikom. Ne zaboravimo Ninoslava Demović, originalno u saradnji sa Aleksandrom Sedlerom, tu su aranžmani, i napravljeno je takođe 17 originalnih koreografija autor Milica Cerović. Tako da je to jedna velika kompozicija, tako da ljudi kada dođu, osnovim neki utisak da su ušli i da su videli malo Brodveja, tako kažu u srcu Beograda.
Vlado, ja ću završiti ovaj razgovor rečenicom Branislava Nušića, gde on kaže: potrebno je ispisati jedan pun list naše sadašnjice, potrebno je sačuvati hroniku naših dana. Pripremite papir i spišite u vrhu na dan jubileja velikog naučnika kojega proslavljaju članovi elita kluba, od kojih ni jedan, računajući tu i predsednika, ne znaju njegove zasluge i za vreme dok on drži predavanje iz etike igraju tango i foxtrot. Da li vi mislite da ste ispisali hroniku našeg današnjeg trenutka?
Pa, ti prvi utisci su da je ovo mnogo značajnije nego što se na prvi pogled može vidjeti, a nemam predstavu. Reditelji su obično daltonisti negde pred kraj svog rada. Dakle, dve godine priprema je bilo, znači ovo je konceptualno 99% toga što je zamišljeno. Šta će dalje biti? I da li će nas stvarnost na i tako dalje, masa tih oduševljenih ljudi je prosto rekla ovo je negde deo današnjice. Šta će dalje biti, moguće da ćemo, ukoliko se ne desi neke druge stvari, i razgovarati za godinu dana o tome.
Da, pazite se tih novinara kojima ste dali veliku moć u vašoj predstavi. Hvala bi ovo Vladimir Lazić, reditelj predstave, odnosno mjuzikla Mr. Dolar u pozorištu na Terazijama. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I get on break myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. So no day, cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see.
voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Savo Radović je glumac Beogradskog dramskog pozorišta i autor monografije o 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta. Bio je to povod da sa njim razgovara koleginica Mira Knešević.
Da li je to bila vaša ideja ili je nekom drugom palo na pamet, a vi ste poduzeli tog teškog zadatka?
Pa to je bilo moje interesovanje koje traje godinama i tu pokušavamo da spasemo materijal taj značajni, istorijski. A za ovu monografiju sam dobio poziv uprave, imao sam slobodu da izaberem saradnika svog i ja sam se odlučio za dr. Nikolu Bjelića, to je jedan mlad čovek koji predaje na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, s kojim se jako dobro razumem i sarađujem. I tako je bilo i ovaj put. A ono što je zanimljivost, Nikola je jedan vrlo obrazovan čovek i briljantan student, stipendista međunarodnih organizacija, koji je briljantno završio fakultet, Filološki fakultet u Beogradu, postdiplomske sa prosekom 10 i imao sam priliku da budem na odbrani magistarskog rada gde su rekli svaka Nikolina rečenica je gotovo savršena. E, imati takvog saradnika koji je radio i lekturu i korekturu, naravno i sam dao svoj prilog, a pretprošle godine Nikola na istom Filološkom fakultetu u Beogradu doktorirao i njegova disertacija je o dramskom delu Erich Emanuela Schmidta, mm-hmm. koji je zastupljen i kod nas u pozorištu, i to je prvi takav doktorat na svetu. Imao sam divnog saradnika, naravno i veliku pomoć Beogradskog dramskog, ali i velike probleme u nedostatku materijala, naročito je bilo sad u toj završnoj fazi oko fotografija, mm-hmm. nešto što je ovde sačuvano posle renoviranja ove zgrade,
da.
Nešto sam dobio u muzeju i možda su ključni elementi u stvari iz privatnih kolekcija.
Zbog čega su važne ovakve monografije? Podsjetit ćemo slušalca da je Felix Pašić pravio monografiju o Beogradskom dramskom povodom 60 godina i tada je imao velikih problema da dođe do materijala. Mislila sam da je vama možda zbog toga, zbog postojanja te monografije, malo posao bio olakšan, ali evo čujem, nije.
Pa nije, zato što smo, još smo sami sebi otežali, zato što je bila namera i uglavnom smo uspeli da je ostvarimo, da se ništa ne ponovi. E sad, tamo je već napravljen jedan reprezentativan izbor, ako još toliko sebi uskratite, jer upravo uvažavamo tu prethodnu monografiju, mislim, istorija monografije ne počinje od nas.
Da.
I čak sam insistirao i u izgledu i u dizajnu i formatu da to bude približno, da bude kao drugi tom. Pa ćemo, jednog dana će možda biti sabrana dela monografija i uspeli smo, nastojali smo u tome i kažem, uspeli da ništa ne ponovimo, ne samo u smislu materijala, fotografija i drugih izvora, već i sagovornika.
Aha.
I ono što je najbitnija razlika, ako mogu u jednoj rečenici da kažem, jeste da je ta monografija za 60 godina bila mnogo obimnija u smislu podataka.
Da.
Pošto je to već tamo sabrano, mi smo se trudili da ni to ne ponovimo, sem naravno onog što je neophodno i onog što se dopunjava za ovaj period od monografije do danas. Ali specifičnost naše knjige je da su svi tekstovi specijalno pisani za nju. Dakle, ništa nije preneseno, ništa nije... Imate, recimo, verovatno najlepši tekst koji je ikada objavljen o Beogradskom dramskom, profesora Vave Hristića, Zlatne godine Beogradskog dramskog, ali on to mnogo, mnogo ranije objavio u knjizi, u časopisima i tako, pa je to prenošeno. Ovdje je sve pisano i došli smo do 42 svedočenja pisana ljudi različitih zanimanja koji su radili u Beogradskom dramskom ili rade još uvek ili oni koji su taj rad pratili na različite načine. Zatim ja sam napisao i 25 pozorišnih priča koje sam nazvao teatrarije i to je pogled u rasponu od naših studentskih dana na Beogradsko dramsko do posljednje krsne slave male gospodine Beogradskog dramskog koja je u septembru prethodne godine bila. Zatim imamo tri studije, jednu je radila doktor Dragana Čolić-Biljanovski. Ona inače već ima nekoliko knjiga, uglavnom portreti glumaca Beogradskog dramskog, a ovdje je napravio jednu studiju za prvih 50 godina. Doktor Nikola Bijelic, s kojim sam radio knjigu, Dragana je profesor na Fakultetu dramske umjetnosti, je li za Nikolu sam rekao u Kragujevcu, on je radio za ovaj prethodni period, je li uglavnom 21. vek, i ja sam uradio jednu koja je neki pogled Beogradskog dramskog iznutra. Vi ste pitali zašto je važno. Osim, naravno, obeležavanja jubileja velikog, 70 sezona, već smo duboko u 70. sezoni, Beogradsko dramsko je najstariji gradski profesionalni repertoarski teatar. Uspomena, sećanja na najznačajnija ostvarenja. Pokušali smo još nešto ovdje, upravo da napravimo kroz celu istoriju Beogradskog dramskog bitne momente koji su uticali na promjenu. Profesor Vava Hristić je taj prvi period, a on je bio od osnivanja 47. do 59. kada je Beogradsko spojeno sa komedijom u savremeno pozorište, protiv čega su svi bili, ali su političari odlučili da će tako postići nekakvu štednju. Kažu da su i dobar deo sredstava odredili za gradnju stadiona u Ljutice Bogdana i napravljena je, to je bio jedan veliki udarac. E, mi smo prošli kroz sve to.
Da.
I zaista, Tatjana Lukijanova je rekla, ni jedno pozorište nije imalo tako dramatičnu sudbinu. I zaista nije. Te ključne momente, te razloge tih promjena, jedan od tih je svakako su bile rano nastale zabrane. Beogradsko dramsko se najbolje snašlo, znate, posle rezolucije Informbirova, posle prekida sa Sovjetskim savezom i odustajanja od tih komada iz otadžbinskog rata, od socrealizma, krenulo u moderni svetski repertoar. Američki savremeni komadi, evropski. Tumačeći inovativno te komade, ovdje je izgrađen jedan specifičan glumački stil, jedan poseban izraz scenski. I Beogradsko dramsko izvršilo ogroman uticaj na pozorišta, što bi se danas reklo, u regionu. Ali onda je to i sankcionisano. Od Bala Lopova, pa Godoa, i ljudima izgleda da je to davno prošlo vrijeme, međutim nije.
Da.
Prva predstava koju sam ja došao kao apsolvent da igram u Beogradsku dramsku bila je zabranjena. Prva predstava moja, to je Barbarogenije, koji je spreman za izložbu Zenit i Avangarda 20. godina. Posle toga, kada sam već postao član Život provincijskih plejboja Slovenca Dušana Jovanovića, također prekinut rad. Znači, to je sve vreme trajalo. Ali ono što je opet posebnost, da su komadi iz Beogradskog dramskog, koji ovde nisu mogli biti izvedeni ili nisu mogli da opstanu, igrani nekoliko stotina metara ili koji kilometar dalje. Taj Godo u istoj toj podeli bio je jedna od predstava koja je otvorila novi atelje. Taj Barbaro Genije u istoj toj podeli preuzeo je studentski kulturni centar. Koliko ima odavde do tamo? Nekada su ljudi bar morali da promene grad ili pokrajinu, republiku. Ne, ovde se prekinut rad na mrešenju Šarana, taj komad je otvorio novu Zvezdaru. To je, kažem, poseban jedan odnos koji je bio ponižavajući za jedno, za jedno vodeće pozorište. Zatim tu je, da kažem, ukratko, osim tih, na kraju i same te zabrane, podstakle su odlaza glumaca. I to ni jedno pozorište takođe nije doživelo. Opet citiram Tanju Lukjanovu, kaže, nijedan značajni glumac u Beogradu nije prošao, a da ne uzme kvasac i zamajac iz Beogradskog dramskog. Jugoslovensko narodno, kasnije kad je osnovan atelje, stotinu najznačajnijih glumaca je otišlo odavde. Zatim ovo što sam rekao, udara sa spajanjem, i onda sve to dovelo je do razvoja autocenzure.
Da.
Nikada nijedan komad nije zvanično zabranjen, nije ni postala cenzura. I to je uvek eufemistički izražavano. Odlaže se izvođenje, skida se sa repertoara, prekida se rad, većinom glasova. Nikada niko nije zabranio. Uvek je bio neko iz pozorišta ko to brani. I sve skupa, zaključujem, razvilo je birokratiju kakve nije bilo ni u jednom drugom beogradskom pozorištu. Ona je ovde doživjela, nažalost, svoj vrhunac. Čak mislim da je retka neka ustanova koja je toliko imala, i to je za nas kao mlade glumce bio najveći šok, jer smo gledali briljantan repertoar, fantastične glumačke kreacije, a onda kad smo ušli doživjeli sastančenja od jutra do sutra sa potpuno, vi ne možete besmislenim dnevnim redovima, vi ne možete ponoviti šta se tu razgovaralo. A dešavalo se da uđemo rano ujutru na novu scenu i da se pojavi inspicijent i da znak za početak, prvi znak za početak predstave. Znate šta to znači? Da je došlo veče. Da se prekida sastanak da bi se, eto, odigrala predstava. Tako da kažem, to su sve. I rekao sam, zabeležio sam, upravo sam taj jedan zaključak napravio, analizirajući sve ovo kroz te celokupan period od 70 sezona, rekao sam da je Beogradsko dramsko dostiglo fantastičan uspon, da je imalo briljantne uspehe i u jednom plemenitom nadmetanju nadmašilo mnoga pozorišta. Pitanje je da je bilo koje od tih pozorišta pretrpelo ovakve nedaće, to što je Beogradsko, da li bi uopšte postojalo danas?
Sećam se ja Savu i problema sa upravom. Čas jedni, čas drugi, čas treći, i prisustvovala sam jednom od tih sastanaka.
Odlično, hvala vam što ste me to pitali. Ja nisam, znate, za ovo što sam vam rekao, za materijal koji smo dobili, za ta svedočenja, ja nisam znao i nisam hteo.
Da.
Tamo u prethodnoj monografiji postoje mali intervjue, ali to je opet bilo neko nametanje pitanja, sugerisanja onoga o čemu će se pisati. Ja sam samo podsticao ljude da pišu, izabrao ko će to biti. Nisam znao šta ću dobiti.
Da.
Nisam znao da li ću uopšte dobiti. Mnogi mi nisu napisali koji su obećali. Ali mi je drago ovo što ste pitali, da sam upravo od starijih, iskusnijih ljudi dobio potvrdu za ono što sam pisao. Ja sam naravno koristio istorijske izvore kao argumente, ali ovo je, kad vi imate živu reč, to što ste rekli potvrđuje profesor Egon Savin Upravo to, nesreću sa upravama i veći potencijal, on kaže, i umetničkog i tehničkog ansambla, i kako Beogradsko dramsko nikada nije imalo sreću sa upravom da zavređuje bolje nešto. Eto, to je njegov. A inače, Egon Savin je u Beogradskom dramskom ostvario neke od najboljih. Inače, to je Čejf, to je Novo je doba, to je veliki hit Dugo putovanje u Evropu. To je čak i Kaj sad, jedan prosječan komad od koga je on napravio veličanstvenu predstavu. Zatim, profesor emeritus Svetozara Pajić piše, jer je on ovde bio i reditelj i umetnički rukovodilac, doduše u periodu savremenog pozorišta, i on kaže kako je pozorišna javnost i kritika bila nepravedna prema ovom pozorištu, jer je bila zaista velika kriza, bili su užasni problemi, ali uprkos tome dešavalo se i tada dobrih predstava, a kaže uvek se govorilo više o krizi nego o toj predstavi. A ako se dogodi nešto loše, kao da su jedva čekali. Evo dokaza da ovo ne može.
Sedamdeset sezona pozorišta na Crvenom krstu naziv je monografije o Beogradskom dramskom pozorištu koju su priredili Savo Radović, koga ste upravo čuli, dramski umetnik i član ansambla, i dr. Nikola Bjelić. Promocija će biti održana 21. februara u 18 sati, a Beogradsko dramsko svoj dan obeležava 20. Poštovani slušalci, bilo bi ovo sve za danas. Vas pozdravljaju Katarina Karakušević, Goran Ivković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.